8 година і 5 хвилин в Україні. Повертаємось на ранкову хвилю. Це програма громадського радіо. При мікрофонах для вас працюють Тетяна Трощинська, Андрій Куликов, а Дмитро Сміян, звукорежисер прямого ефіру. І у цій годині у нас буде дуже цікава розмова із Лесею Вакулюк. Це телевізійна людина, яка мислить, очевидно, я припускаю, образами, і ці образи переносить на, принаймні, місто Київ. А може, плани і далі сягають? І буде у нас ще Юрій Тарасенко, керівник групи фінансових аналітиків Міністерства агропромислового комплексу, чи продовольства аграрної політики.
Продовольства аграрної політики, та, але тема буде пов'язана з корупцією.
Ой, так.
Та, ну, але це ближче до кінця цієї години. Спочатку про образи.
Так, про образи. Так от, для того, щоб ввести поки що Лесю, трошки помовчимо всі, та, тому що зараз потрібно уважно послухати пісню Олександра Ігнатуші, польською мовою, знов-таки переклад його пісні, котра була створена російською спершу. І пісня має назву «Старий дім».
Може бив, а може не бив, старий дом під старим небом. Були птаки, окінніце, фіранечки, зальотніце. Був чи не був, невідомо, але співам о тим дому. Пам, парам-парам, парам-парам, ям-парам. Дом як дом, в нім байка жила, круль з королевною. Сміх і милость, ту впадали ця субота, Санчо, панцо з Дон Кіхотем, приходили на пєщоти, чи люб чотири сите коти, гупіяш на п'єцу сядав, і невідке чапке вкладав, а надавав тему тон. Певен маг з далеких строн. Бедуїні в сніжній білі при комінку там сиділи. Вілька коза з кожлянцями фігрували вечорами. А я вечорну пору до забави бивем скорий. Лята віки преміяли, жаджі птаки ту співали. Аж позостав пустий старий дом, а в нім моя гітара. Люди прийшли, струни зділи, і в клембушек є звінені, щоб струни не роз'являли, щоб ще не змарнували. Ну а пужні хтось практичний труд з них зробив електричний. А коли старий стрих збужили, трути нагле порушили, і задержали струни друти, і завжмяли смутне нути, і на цілу околице вишпівали таємнице. Же, може був, а може не був, старий дом під старим небом. Били птаки окінніце, фіранечки зальотніце. Був чи не був, хто ж то в'є, але ж співач о нім хце. Був чи не був, невідомо, але тенскне за тим домем. Парам, 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 ям, парам.
Олег. Олександр Гнатуша із власною піснею «Старий дім», яка була написана російською, потім друзі йому переклали польською мовою. Нагадаю, Гнатуша був у нас в першій годині ефіру, а зараз у нас Леся Вакулюк. Вона веде новини на телеканалі «Новин 24». І ваш коментар до цієї пісні. Чого бракує цьому старому дому, де, можливо, і казка жива, де птахи і так далі?
Власне, повернути в цей дім казку, а казку можна повернути лише яскравими кольорами. І не тільки, я маю на увазі фарбу, а яскравими кольорами в душі мешканців цього дому. І мешканці, які живуть в цьому домі, власне, і можуть йому повернути цю душу своїми руками, своїм теплом. Тому що не тільки дім їхні квартири, а дім – це і ці сходові майданчики, це їхній під'їзд, це їхній маленький дворик, який потім вже виходить на вулицю.
Не кажучи вже про ліфт.
Ну, ліфт – це теж частина дому, відповідно, ну, треба робити його затишним, а не таким, що от тут є моя квартира, от поріг моєї квартири і все. А далі мене більше нічого не цікавить.
Лесю, ви ініціаторка розфарбовування під'їздів, ну так, принаймні, це називається в засобах масової інформації. От ваш під'їзд, у що зараз пофарбований? А враховуючи проблему домофонів, як можна зайти і побачити, і взяти це за взірець, або принаймні за приклад?
Поки що стіни мого під'їзду не всі пофарбовані, там 9 поверхів, і я колись навіть рахувала, скільки квартир у мене, то в будинку щось 100...
Скільки квартир у мене, це вона...
У моєму під'їзді це 100 з чимось квартир, і під'їзд такий зовсім-зовсім не з тих благополучних, ну, але за той час, що я там живу, ну, трошечки-трошечки люди починають якось починати любити свій під'їзд, і навіть ті, які давно вже там живуть, бо якось я поверталася, ще коли працювала журналісткою, пізно-пізно ввечері зі зйомок, і зайшла в ліфт, такий страшний-страшний, до пофарбування, і їде зі мною, значить, сусід, і каже: «А ви що, художник?» Я кажу: «Та чого ж я художник?» «Ну, ви тут все время от красите». Я кажу: «Та ні, я просто час від часу». «Да, ну а хто ви?» Я не хотіла розповідати, але зрешті він все-таки дотиснув мене. Я кажу: «Я журналіст». І він мені каже: «І як вам це все подобається?» Я кажу: «Так мені не подобається, я стою і роблю. А вам?» А він каже: «А я тут все життя живу». Я кажу: «Все життя живете, і вам це подобається?» Тобто це був прямий натяк його, що я журналіст, маю прийти, зняти якийсь репортаж про це, розказати, і хтось тоді прийде і зробить красу у цьому під'їзді.
Або досить просто сказати, що все погано.
Так.
Лесю, ви щось там фарбуєте, та, можливо, просто фарбуєте, можливо, розфарбовуєте, можливо, щось малюєте на тих стінах, на бильцях і так далі, і так далі. А потім приходить комісія з ЖЕКу і каже: «Це не затверджено пунктом таким-таким постанови від такої».
Від 1973 року, наприклад.
Або перемальовуйте, або ніколи більше такого не робите.
Я давно чекаю ЖЕК, коли він прийде нарешті пофарбувати, він якось не приходить. І я не тільки чекаю на нього, а я приходжу туди і час від часу нагадую. Директорка ЖЕКу теж сказала до мене: «А ви що, художник?» Я кажу: «Ні, не художник, але прийдіть». Вона розказувала, що є якась там постанова про те, що кілька перших поверхів мають бути відновлені, тому що вони найбільше страждають в зв'язку з тим, що це перші поверхи, погодні умови і так далі, і так далі. Але вона мені це розказує вже який... Ну, з 2012-го. Я в 2012-му почала з перших дверей ліфта на своєму поверсі. І от від того часу я слухаю байки директорки ЖЕКу.
Дайте нам уявлення все ж таки про кольорову гаму, яка є у вашому під'їзді.
Кольорова гама. Дивіться, я почала з дверей ліфта. Це поки що такий початок, так, на кожному поверсі. Почала спочатку свого поверху. Там зелений, яскраво-зелений, яскраво-червоний. Крім того, на своєму поверсі двері, спочатку двері ліфта, потім були двері сусідні, там така комірчина для візочків колись вона слугувала, тепер вона просто закрита, я не знаю, що там є. Їх ще пофарбувала згодом, а потім вже я дивилася на стіни, і вони мені були такими гидкими, що я ще покликала якось друзів свого брата, студентів, кажу: «Поможіть стіни пофарбувати». І от театрали майбутні,
майбутні актори українських сцен.
Не стояли... художники, що характерно.
Не художники, ні. Стояли і фарбували стіни, всі сусіди проходили, казали, ви волонтери. Вони казали, он там волонтер у вас живе. От, потім ще там прикрасила трошечки такими старими плінтусами, які теж в червоний пофарбували. Тобто в мене там салатовий і зелений.
Яка фарба найкраще тримається на стінах? Оліна, може акварель, крейда?
На стінах, ні, звичайна фарба для стін. Поки що тримається, слава Богу, поки що не поописували. Були спроби там, я зробила такі квіти, наклеїла, були спроби відірвати, але я прийшла, докупила нову квіточку, нову наклеїла. Потім на ще одній квіточці хтось написав «Лєпісток».
Ага.
Я взяла ацетон, витрила, щоб, ну, всі так зрозуміло, що це «Лєпісток».
Ні, ну комусь «Лєпісток», а комусь і «Пелюстка».
А комусь «Пелюстка».
Ну, власне, ну, для моїх сусідів, не знаю, може це якісь гості були під'їзду, це був «Лєпісток». Поки що все тримається. Всередині ліфта, колись ми з братом вночі каталися і фарбували його, сусіди не всі були раді, особливо ті квартири, яких виходять на сходові майданчики, і чути, як ліфт катається, щоб, бо світло гасне, якщо він стоїть. А так ми каталися і в цей час фарбували стіни.
А не хотіли експеримент, скажімо, щоб і світла не було, а пофарбували, і лише тоді побачили.
Я думаю, що навіть після того, як ми пофарбували, це все одно був експеримент для сусідів, протрималося не дуже довго всередині ліфта, і вже з'явилися там написи, тепер знову треба буде зафарбовувати. Ну, але поки що двері ліфтів на різних поверхах поки що тримаються, і навіть приходять сусіди, якось я фарбувала чергові двері, і думаю, боже, так, закінчиться вже вся фарба, і я вже перестану, бо вже трохи воно втомлює. І тут виходить сусід і каже, я робив ремонт, в мене лишилася баночка фарби, ось вам, ви робите таку добру справу. Я кажу, дякую, але може ви собі? Він каже, ні, то вам, ви витрачаєтесь, це вам, прошу.
Але приєднатися приєднались чи ні все ж таки?
Щоб
крім
хтось,
друзів брати.
Щоб хтось ставав, ну, мої друзі, ну, так, приєднуються.
Стати.
Мої друзі приєднуються. Деколи я до друзів приходжу, бо вони дивляться, що я роблю зі своїми ліфтами, і кажуть, ой, а у мене там страшний ліфт. Навіть ті друзі, які десь винаймають квартири, вони все одно, ну, вони живуть там і не хочеться дивитися на якісь написи, якесь чорне, попалене, якимись там окурками десь прикрашене, так, як це в нас люблять. І я приходжу, і ми якось там у вільний від роботи час стоїмо і фарбуємо. Переважно це журналісти, теж дивно. Одна журналістка, після того, як ми з нею пофарбували її ліфт, вона взялася за пензлик і почала малювати картини. Ось так.
Ну, ви знаєте, можна насправді заснувати таку нову київську або українську, або та київсько-львівську якусь там, от сміло ми згадували, та традицію, що коли йдеш в гості, то несеш з собою не закуску і випивку,
а баночку
фарби. Я подумаю, щоб приймати від гостей такі дарунки. Насправді, я не думаю, що я якась особлива, хіба що можливо те, що там, та я мене показують по телевізору, і то трохи дивно. Хоча мої сусіди не всі знають, я так намагаюся не дуже розкривати ці таємниці. Слава Богу, в житті я ходжу в окулярах, і так мене не дуже впізнаєш. Ну, і коли я фарбую стіни, то трошечки по-інакшому виглядаю. Якось фарбувала чергові двері ліфта, ліфт зламався, і всі йдуть, і всі дивляться на мене. І думаю, о, Господи, Боже мій. І одна сусідка каже, а коли заработать? Я кажу, що? Вона каже, ну, ліфт. Я кажу, так я ж не знаю. А вона каже, ну ви ж із этих? Я кажу, із каких? Ну, ліфтове хазяйство. Та ні, я мешканка будинку. А, понятно.
Леся Вакулюк, телевізійний персонаж, художниця, чи принаймні людина, яка фарбує, а може і малює. І вона допомагає розчиняти двері. Двері до ліфта, двері до квартири, двері до під'їздів. Про те, чому називається під'їзд і які там двері, трохи далі поговоримо. І от Леся допомагає долати таку герметичність, яка часто існує у сучасних містах. І саме про це наша наступна пісня в цій програмі. Так у нас склалося, що сьогодні аж три пісні польською мовою. Ну, от гурт, який зараз музичитиме, це польсько-український гурт. Він із міста Ольштин у Польщі, має назву «Еней». І пісня, я вважаю, просто прекрасна. Вслухайтеся в неї «Герметичний свят».
Плаж, świć burbuł. пурпурове сонце, якийсь музик на харфі гра, не милі початку з кінцем. Тут легенди мають велику моц, а потвори морські не істіння. Перед склепами спродаєш час, всі люди ще до себе сміють. В моїй країні нема жадних шарих блоків, хоч травники не зостріжені. Штучний світ в огуле не існує, все вже зостало створене. На фалах серфують астронавти, з космосу приносять звісті, що там щастя не так приязна, що всіх нас помісті. То такий мій герметичний світ, брак в ньому стін, брак в ньому стін. То такий мій герметичний світ, брак в ньому стін, брак в ньому стін. Wygodne, konduktorzy mają wszyscy wolne. Terroryści wysyłają pocztówki, pisząc wiersze o czasach podstawówki. Żołnierze mają z drewna pistolety, z balonowej gumy są rakiety. Gdzie są moi prezydenci? W mojej krainie nie ma żadnych szarych bloków, choć trawniki nie są strzyżone. Sztuczny świat w ogóle nie istnieje, wszystko już zostało stworzone. Surfują astronauti, z kosmosu przynosząc wieści, że ta przestrzeń jest tak przyjazna, że wszystkich nas pomieści. To taki mój hermetyczny świat, brak w nim ścian, brak w nim ścian. To taki mój hermetyczny świat, brak w nim ścian, brak w nim ścian. To taki mój hermetyczny świat.
В моїй країні нема жадних шарих блоків. Ну, себто сірого у тій країні, яку ви знайшли, музики гурту «Енеї» з польського міста Ольштин, немає сірості. Ну, і Леся Вокулюк, наша ранкова гостя, вона теж докладає зусиль до того, щоб сірості в нашій країні поменшило. Лесю, а от два роки тому, ну, не два роки тому, 2014-го, та була така кампанія «Розфарбуй Україну в синьо-жовте». Наскільки ви брали в ній участь і наскільки от ваше ставлення як людина, яка до розфарбування має безпосереднє відношення?
Розфарбувати Україну. Моє відношення до цієї кампанії було хіба що я допомагала грошима, коли їхала там.
Ну, то відношення, я про ставлення.
Про ставлення, так, правильно, правильно. Дякую за те, що ви привели. Власне, я не вважаю, що патріотизм варто проявляти аж так. Не той патріот, хто носить вишиванку, так, і не той, хто в вишиванці, хто не у вишиванці, не може називатися патріотом. Тобто, ну, не знаю, це приватна справа кожного, але якщо вона виходить, це має бути якось, я думаю, що місто має все-таки якось виглядати цілісно, так? Це має бути хтось, це має бути група людей, яка має дбати про образ цього міста. Власне, ми маємо теж долучатися, так? Якщо це говорити про Київ, то кияни мають долучатися до того, який має бути цей Київ. Власне, якщо починати навіть там зі своїх сходових майданчиків, це теж крок до виходу на вулиці, а з вулиць на майдани.
А якщо
для того, щоб робити своє місто краще.
Якщо спробувати стисло сформулювати от гасло, яке б ви порадили цим людям, скажімо так, із двох дієслів і одного сполучника, то як би це можна було зробити?
Ні, та не потрібно ж, напевно, казати щось подібне.
Не йди і дивись, а йди і роби.
Ну, десь так, і словом, і ділом. Просто можна обурюватися, а можна стати і щось робити.
А ви звідки родом?
Я родом з Львівщини, з маленького містечка Ходорів.
Ага, а як у вас кажуть на оце, що в Києві кажуть під'їзд?
Під'їзд?
Чи в Ходорові?
Я взагалі виросла, знаєте що? Я виросла в приватному будинку. Ага. І, власне, чому я роблю щось довкола, не тільки в своїй квартирі, а довкола неї? Тому що, коли ти виростаєш в приватному будинку, у тебе є подвір'я. У тебе є лавочка, у тебе є грядочка, у тебе є клумба з квітами.
Клумбочка.
Власне, ну, в мене невеличке таке подвір'я. І, власне, все це треба доглядати. І ніхто тобі не прийде з ЖЕКу це доглядати. Ти сам це доглядаєш. І я з маличку там, я знала, що в суботу ми, ще як зовсім малесенькою дитиною, ми з дідусем підмітали подвір'я.
А в неділю, ясна річ?
А в неділю ніхто нічого не робив.
Я чому запитував, як у Ходорові називають оцей, те, що в Києві називають під'їзд, тому що мандруючи Україною, я звернув увагу, що от російськомовні наші співгромадяни в різних містах по-різному кажуть. В Києві кажуть «Первоє парадное», так? В Одесі кажуть «Первая парадная», а в деяких інших містах «Первий парадний». Тому що мається, от ті, хто каже «Первий парадний», це мається на увазі під'їзд, парадний під'їзд.
Або вхід.
Або вхід, так. «Парадная двір». І досі мені не вдалося встановити, що мають на увазі ті, хто каже «Первоє
парадное».
Але я сам зріс, якраз кажучи, «Первоє парадное».
Ну, на жаль, не всі в нашій парадні зараз парадні. Вони не зовсім парадно виглядають.
Леся Вакулюк – людина, яка розфарбовує не для того, щоб надати, не для того, щоб прикрасити чи розукрасити наше життя, а для того, щоб ми іноді на чомусь зупинили свої погляди, подумали, ж, а так можна. Та? Ну і якщо вже йдеться про майбутніх театралів, то така порада дилетанта. Якщо вони ставлять, скажімо, десь пригоди Тома Сойера, яке починається із фарбування паркану, та? То можете їм запропонувати репетирувати десь у під'їздах. Так? І так далі, і так далі. Ну, гаразд, дякуємо за те, що завітала людина з телебачення на радіо. Нагадаю, програма «Ранкова хвиля», громадське радіо. При мікрофоні для вас працюють Тетяна Трощинська, Андрій Куликов і звукорежисер прямого ефіру Дмитро Сміян. Готується видати до ефіру наступну пісню у нашій програмі. Пісня ця знову-таки тематична. Є у Британії такий гурт, який називається «The Wurzels». Перекласти ніяк не можна, окрім як «Вурзелі». І оскільки
це такі страшні люди?
Ой, це такі смішні люди, насправді. І дуже цікаві вони...
Не ті, хто вовкулаки.
Ой, ні, «Вурзелі», та ти що. От, вони грають і співають з виразним таким йоркширським акцентом. Ну, я навіть не знаю в українській мові, з чим це порівняти.
Яготинським?
Ой, ні, ну що ти, це все ж таки радше, я би сказав, ну, такий виразний діалект, як галицький, галичанський діалект, або, може, навіть лемківська говірка і так далі, і так далі. От, оскільки у нас наступний гість буде керівник групи фінансових аналітиків МінАПК, то пісня зараз на сільськогосподарську тематику. Вона має назву «Combine Harvester», себто «Комбайн». І зараз я вам прочитаю український переклад, а потім ви послухайте англійський варіант. Ні, це англійський оригінал, насправді, український переклад. «Я крізь твою копицю трактор прогнав, я кинув вила в твого пса, що мовчав. Чи ти мені не рада, щось підказує ні, та маєш дещо, люба, що потрібно мені? Є у мене новий комбайн, я дам тобі ключі. Ходи до мене, будемо разом в гармонії душі. У мене 20 акрів, а в тебе 43, і є у мене новий комбайн, я дам тобі ключі». Слухаємо «Вурзелі» «Комбайн Хавестер».
To keep quiet. Now someone's telling me that you avoided me. Come on now, darling, you got something I need. 'Cause I got a brand new combine harvester and I'll give you the key. Come on now, let's get
a man built for speed. And you know I'll love you, darling, so give me your hand. The thing I want the most is all the acres of land. Cause I got a brand new combine harvester, and I'll give you the key. Come on now, let's get together in perfect harmony. I got 20 acres, and you've got 43. It's a proper disgrace. Now if I cleaned it up, would you change your mind? I'll give up drinking Strumpy and that larder of lime. Cause I got a brand new combine harvester, and I'll give you the key. Come on now, let's get together in perfect harmony. I ain't got 20 acres, and you've got 43. When we grand couple at that last words of dance, oh, you wore brand new gaiters and me cordy right pants. In your new Sunday dress with your perfume smelling grand, we had our photos took in a sold-in end. Now I got a brand new combine harvester, and I'll give you the key. Now that we move past our 50s, I think that you and me should stop this.
Триває ранкова хвиля на громадському радіо, і поки Андрій Куликов зустрічав нашого гостя, якого зараз ми вам, звичайно, оголосимо, то я тут ще з величезним задоволенням прочитала продовження перекладу цієї пісні «Вурзелів». Там ще йдеться про те, що, яка ж вона гарнюща, 7 довгих років жив я на цім місці сам.
7 довгих років жив я на місці я сам. Я спав на кухні, не життя, а бедлам. А як прибирати в хаті, чи зміниш ставлення? Ні сидру, ані пива вже не питиму я.
Вурзелі не повиходили з нашої студії, навпаки приєдналися до нашої розмови. Триває ранкова хвиля. Андрій Куликов, Тетяна Трощинська продовжують перебувати в студії. Дмитро Сміян, звукорежисер, залишається з нами увесь цей час. І у нас вже є гість, якого ми, власне, проанонсували вже тричі, фактично. Юрій Тарасенко, керівник групи фінансових аналітиків Міністерства агрополітики і так само експерт фонду розвитку українського села. Доброго ранку.
Доброго ранку, вже ми
слухаємо. На правах наших, можна сказати, сусідів, та панові Юрієві було дуже зручно перейти до нас через двір, і можна буде потім швидко повернутися на своє робоче місце. Хоча теми ми так почали, можна сказати, легко і радісно, а насправді теми, які ми заявили, вони доволі серйозні. Почнемо, очевидно, з ситуації, пов'язаної з підприємством «Артемсіль». Що зараз відбувається з цим підприємством? Чи є, можливо, коротко таку передісторію для наших слухачів? І на якому етапі вибори генерального директора? Що там з корупційними схемами? О, як спитала.
Продовжую позитивний настрой, успокою вас і наших слушателей, що все нормально на Артем солі, соль добувається, соль реалізується, к сожалению, не в тих об'ємах, які це хотілося б нам, але підприємство працювало, працює і буде працювати.
Гендиректор ще не обрано, так? Конкурс триває.
Зараз процедура продовжується конкурсного відбору, конкурсних заявлень. Уже 17 чоловік подали свої заявлення туди, але підприємство, тим не менше, працює. Ми іщемо ефективного менеджера туди, який зміг би вивести це підприємство в нормальний режим роботи.
Ну, якщо зараз нас слухає людина, яка вважає, що вона може стати таким ефективним менеджером, що їй робити?
Все очень просто. Процедура конкурсов очень прозрачна. На сайте министерства отдельно существует вкладочка, которая называется «Конкурс на замещение вакантных должностей директоров предприятий». Туда заходите, и там все написано, все, что есть, без всяких вопросов. Далее, если же человек не умеет работать в интернете, ну, нам такие не нужны директора, но все равно, то есть мы открыты, есть общественные приемные на первом этаже, где можно зайти, Крещатик 24, зайти, получить все консультации, тут же оформить все документы, необходимые для участия в конкурсе.
Пане Юрію, ви сказали, що Артем Сіль продовжує видобувати сіль і постачати її не в тих об'ємах, у яких би хотілося, ну, а я так розумію, що впали об'єми. Наскільки?
Об'єми упали дуже серйозно. Якщо говорити сухим языком цифр, то проектная мощность этих месторождений 7 миллионов тонн по году. Из последних лет наиболее лучшим годом был 2013 год, когда добыча соли составила 3,5 миллиона тонн, то есть практически 50%. По итогам прошлого года, скажем, в районе 2 миллионов тонн по году мы делаем. Это прежде всего, если говорить о падении объемов, здесь есть две вещи. Это объективная вещь, это снижение экспорта в Россию как основного потребителя соли. И вторая вещь – это, скажем так, не просто неудачные, а зачастую преступные действия высших руководителей этого предприятия, которые, в принципе, не занимались по-настоящему реализации продукции. Потому что мы говорим всем директорам предприятия, мы можем все построить, мы можем все сделать, мы можем все произвести, но если мы не умеем этого продавать, тогда не нужно ничего строить, не нужно ничего производить, не нужно ничего добывать.
Запитання може, ну, напевно, воно таке дилетантське, але часи війни і часи збурень, вони якраз часто провокують ажіотажний попит, в тому числі і на сіль. Та от пригадуємо, як щось колись навіть ще в Радянському Союзі відбувалося, або потім в Незалежній Україні, що зникає з полиць? Сіль, цукор, сірники.
І гречка.
Ну, гречка то пов'язана, напевно, з
виборами.
Зараз з виборами, так. Як нинішній стан України позначився на попит?
Здесь річ йде поняття о том, що основна продукція це два сегмента. Сегмент так називаємий B2C, тобто це йде річ о нас, потребителях солі. То з цим проблем как бы нет, предприятие все работает, те же объемы, все нормально, за исключением того, что маркетинговая политика от предыдущего руководителя, она не поддается вообще никакому такому критическому нормальному анализу. Это все видимо...
Керівника Артем Солі,
да, предыдущий. Власне. Предыдущий,
ну, так,
да, да, да. Угу. Получалось следующим образом. Мы все с вами потребители, мы все заходим, видим в магазин. С одной стороны, мы видим соль, которую частные предприятия перефасовывают. Вы видите, то есть есть и мельнички, есть и пакеты дойпак, так называемые, есть тубики всякие, они красненькие, зеленые. И так и хочется это купить, и столько всего там интересного написано. Подходим к продукции Артем Соль, это, ну, кирпич, по сути дела, такого, знаете, ну, серо-голубого, это трудно сказать голубого, серо-грязного цвета от килограмма до полутора, который ты берешь, и потом тебе пакет отправляется по дороге. То есть не каждому сейчас потребителю нужно сразу же взять полтора килограмма соли, ну, все. То есть идет другой сегмент, мы с вами по-другому потребляем. Но на Артем Соли этого не понимали, но я надеюсь, сейчас понимать будут, и для этого принимаются все меры предприятия.
Повертаючись до директора, якого ви, власне, вже згадали, попереднього директора, та відомо, що у січні Національне антикорупційне бюро порушило таку справу за порушення на Артемсолі. Що вам відомо про цю ситуацію?
І ми далі, і в тому числі міністерство було одним із ініціаторів проведення от цього уголовного производства по фактам дійства предыдущого директора. Давайте абстрагируємося від персон, а просто будемо говорити о фактах, які є. 2014 год. Некий исполняющий обязанности директора, опять же, он формально назначен предыдущим директором исполнять обязанности, 18 декабря открывает просто сначала расчетный счет 18 декабря в банке «Финансы и кредит», так называемый договор на расчетно-кассовое обслуживание. Ну, это нормально для любой структуры иметь как бы счет. Ну, казалось бы, нормальный директор должен проверить, как работает банк с ним, насколько удобно это обслуживание. Ну, а уж говорить о том, насколько надежен банк, это надо было подумать еще до того, как просто даже счет открыть там. Ну, Ми ошибаємося
з вами. Попереднього було відсторонено міністерством, та, від роботи?
Так, да, так. Да,
да. Угу. Тому він призначив собі наступника.
Нас, угу. Исполняющий обов'язанності, угу. Да. І 19-го числа, тобто 18-го, відкривається розчетно-касове обслуговування, просто счет. А 19-го, уже сломя голову, директор біжить туди і кладе 1 мільйон 200 тисяч доларів средств государственного предприятия на депозит в банке «Финансовый кредит». Для справки вам скажу. Вы запомнили дату, что я вам сказал?
Да, 18-19, это грудень. Да.
А 24 июня этого же года рейтинговое агентство Moody, это известное, скажем так, банковское...
Про что писали все газеты,
да,
и агентства?
Да, это знали все, даже и директор, да, наверное, знал, о том, что состояние банка «Финансовый кредит» преддефолтное. Помимо этого, широкая была программа, широкие... Было обсуждение проблем банка «Финансы и кредиты» в блогосфере и в социальных сетях о том, что не возвращают людям кредиты, не возвращают депозиты, которые, ну, скажем так, несравнимы с объемом 1 миллион 200 тысяч долларов.
Так надвали еще шахрайство, на вашу думку?
Это чистое шахрайство. Это мошенничество в прямом виде. То есть не может человек, директор предприятия, этого не знать и понести туда государственные деньги. Результат... Ну, вы, наверное, догадываетесь. То есть денег нет, банк в стадии ликвидации, идут сейчас выплаты фондом гарантирования вкладчиков, но юридические лица находятся в очереди, конец которой, в принципе, неосязаем и не видим. То есть денег там, будем повторять, не будет. И вот если говорить о цифрах сухим, как вот аналитик, скажу вам следующее. Если по балансу предприятия на начало года у него на балансе остаток был, ну, денежных средств 15 миллионов долларов, я в долларах имею в виду, то сейчас полтора. То есть 13,5 перешли в некие задолженности дебиторские и так далее, и так далее. То есть из денег мы получили цифры на бумаге. На этом все закончилось. Но это не все. То, что я вам говорил, еще есть факты, связанные с маркетинговой политикой. Потому что маркетинговая политика, как я сказал, уже это венец работы этого предприятия. Мы прекрасно понимаем, что себестоимость невысока, с шахтами ничего не происходит. То есть, ну, по сути дела, да, бери, добывай, отгружай и все. То есть закупать сырье как таковое никакое не надо, оно находится у нас под ногами. И этого сырья по расчетам, скажем так, специалистов, это, ну, хватит где-то там еще на 2-3 века этого сырья там хватит. То есть ничего делать практически, по сути дела, не надо. Нужно просто улучшать себестоимость, снижать, улучшать маркетинговую политику и продолжать работать.
Вот, так вот... який парадокс. Людина каже, нічого робити не треба, треба знижувати собівартість, треба покращувати маркетингову политику, но это, насправді, величезний обсяг роботи.
Ну, понимаете, здесь же особенность в чем, что эта земля, ну, вся украинская земля, это наш самый ценный актив. И несмотря ни на что, на действия наших политиков, руководителей державных предприемств, и все, слава богу, с этим они ничего не сделают, с этим активом, с землей, хотя будут там условные
схемы. Может.
Ну, вона все одно останеться здесь.
Розпродати – це ще півбіди. Вони можуть її скупити.
Або скупити, так.
Если есть рациональный хозяин, рачительный хозяин, то это хорошо для всех, понимаете?
Національне антикорупційне бюро вже зверталося до Міністерства агрополітики з запитом стосовно фактів, про ті, які ви говорите зараз.
Да, тобто ми подали документи і работаем, скажем так, в комунікації з антикорупційним бюро, естественно, і со всеми правоохранительними органами. То есть, если говорить сейчас я сухим языком цифр, более 160 обращений за время от работы команды Павленко было в правоохранительные органы. Более чем по 30%, ну, это, конечно, маловато. Ну, поверьте, для нашей страны это хорошо. Это принятые реальные действия, открытие уголовного производства уже, и, скажем так, эти факты расследуются. Так я хотел все-таки остановиться, mm-hmm. все-таки по Артем соли, это самая такая душещипящая проблема для всей страны, потому что соль потребляем мы все, и все видим, и все мы как бы специалисты во всем. Так вот, и говорить о маркетинговой политике. Предыдущим руководством широко использовалась практика так называемых непрямых договоров поставки. То есть существовала специально обученная сеть предприятий, аффилированных карманных с различными структурами, через которые продавалась соль.
И если сам факт непрямых оцих договорів, він с точки зору закону до державного підприємства прийнятний?
Это, ну, мы будем говорить так, что это державное, государственное коммерческое предприятие, угу. и вещи такие-то в мировой практике, это нормальная вещь, угу. работа через дилерскую сеть. Но она нормальна в том случае, если она приносит нормальную прибыль предприятию. Если вся дилерская сеть у вас работает на одинаковых условиях. Если у вас есть деньги, вы придете на Артем Соль и скажете, я хочу покупать вашу соль и реализовывать, условно говоря, в Печерском районе Киева. Никаких проблем. Приходите, покупайте. Но условия должны быть одинаковые. А я же говорю о том, что был пул предприятий, которым помимо той скидки, которая дается дилеру, давалась еще дополнительная скидка. И вот только за год 5 предприятий, если бы они работали нормально, как все остальные, вот я вам сказал, пришедшие в этот рынок, они нанесли ущерб порядка 1 миллиарда гривен. Предприятие государственное не получило живых денег. То есть вам я даю скидку дополнительную, потому что. А вам я не даю. Ви мені не нравитесь.
Я відчуваю, що прихильники безсольових дієт матимуть великі претензії до нашої сьогоднішньої програми, бо ми все про сіль, про сіль та про сіль.
Ні, я хотів вас успокоїти, все-таки, знаєте, ми почали з хорошої мислі, хорошої продовжимо. От зараз буквально отримав я отчет від нинішнього виконуючого обов'язки Володимира Долі. Він провів прямые переговоры с крупнейшей в Украине сетью супермаркетов АТБ. Ну, практически это у каждого дома у нас есть супермаркет АТБ. Ну,
это так лунает. У каждого дома есть супермаркет.
Практически. Ну, в каждом районе есть.
Возле
под будинком.
Да, то есть это самая крупная сеть, и туда пойдут прямые поставки. Это хорошо предприятию, потому что есть прямой договор, прямые платежи, и это хорошо для нас с вами, потому что цепь посредников, каждый из которых создает свою маржу, которую мы с вами оплачиваем, она становится короче.
А чи добре це для антимонопольного законодавства?
Это, ну, смотрите, здесь же есть, мы сказали, это объективные условия. То есть конкуренту, будем так говорить, конкуренту Артем Соли на бывшем постсоветском пространстве, европейском, его просто не существует, понимаете?
Все, зрозуміло.
И, это объективно.
Да, и все ж таки переходимо до інших спецій і харчів, які люди зазвичай споживають
зранку. Нагадаю, що гість, з яким ми говоримо, Юрій Тарасенко, керівник групи фінансових аналітиків Мінагрополітики, експерт фонду розвитку українського села.
Але зараз до нього запитання буде зовсім не до як експерта, а як до експерта у власних сніданках. Що зазвичай на сніданок їсти?
Это овсяная каша, соевый соус, оливковое масло.
Сіллю.
Ні, вівсянка – це дуже добре. Да. Це нагадує мені насправді про що, про яку країну. Та ясно,
про, я знову ж про них згадала. Так,
про Англію, хоча насправді вівсянка до Англії прийшла із Шотландії. І дорогою із Шотландії до Англії, до, власне, півдня Англії, вона перетнула що? Йоркширщину. Де
були вузелі.
От, вони є в Урзелі. І бачачи, яку жваву реакцію викликала пісня
ще найменше у мене.
Та попередня пісня в Урзелі, ми з Дмитром Сміяном дібрали іншу, і вона на теми харчування, а саме про знаменитий британський сир чеддер. Стислий переклад. Багато в світі екзотичних страв. Я їх вином усяким запивав, та де б не був, і щоб не їв, і щоб не куштував, смачніше сиру чеддеру ніде не зустрічав. Wurzels Cheddar Cheese.
They put a man way out in space to find a food that could replace that good old tasty English cheddar cheese. Sunday roast with Yorkshire pudding, rhubarb tart is very good, but we prefer that good old cheddar cheese. Round the world you get exotic foods, wash it down with different kinds of booze. But whether you're in London or north of Kathmandu, there is only one thing I'll recommend to you.
Porridge oats and curry goats, haggises will get my vote. They prefer that good old cheddar cheese. A piece of steak carved of the rump ain't half as nice as a pint of scrump and a great big lump of English cheddar cheese.
Round the world you get exotic foods, wash it down with different kinds of booze. But whether you're in London or north of Kathmandu, there is only one thing I'll recommend to you.
Ну що ж, от так співають про чеддер чіз, улюблений сир британців, наші уже тепер добрі знайомці, вокально-інструментальний ансамбль Вурзелі із Йоркшир.
У них взагалі багато творчих, у нас є ще на наступні ранки?
У нас є повно насправді, ну, але справа в тому, що дещо в їхніх піснях зранку не можна передавати, тому що там є про те, як вони п'ють сидр, а навіть такий легко алкогольний
напій. В громадській хвилі після 22-ї, очевидно, це слід слухати. Я відчуваю прогалину, що я раніше насправді не знала групи Вурзелі.
Повертаємося
до розмови. На ранковій хвилі Юрій Тарасенко, керівник групи фінансових аналітиків МінАПК та експерт фонду розвитку українського села у нашій студії. І ця вся наша попередня розмова, вона, власне, зводилася до того, що біда. Так? Що робити? І скільки таких підприємств загалом от по вашій галузі, можливо, не в цифрах, а хоча б в якихось там тенденціях, ви скажете, корупціогенних, назвемо їх таким страшним словом. І як би правильно повести з цій ситуації, щоб такі директори, щоб їх було поменше? Чи може міністерство забезпечити це?
Проблема, которую мы с вами начали обсуждать, коррупции, она не только на самых верхних эшелонах, она не только на самых крупных, на самых интересных предприятиях, где росчерком одного пера директор может вывести миллион долларов или 132 миллиона долларов, выведенных предыдущим руководством Государственной продовольственной зерновой корпорации Украины. Это 4 подписи на 4 договорах с мертвыми офшорными компаниями. То есть она, как спрут, поразила все наши государственные предприятия, вне зависимости от сферы их управления. Наши коллеги из Мининфраструктуры даже выпустили сначала первыми такой лонгрид. Господин Шульмейстер выпустил «Как украсть миллион на государственном предприятии». Затем мы тоже отреагировали, сказали, что мы уже полгода назад знаем все эти секреты, и мы их пресекаем. Это прежде всего то, что мы говорим. Незаконная аренда земли, скрытая аренда земли, совместная обработка, как в известной сказке, кому вершки, а кому корешки. Как правило, государственному предприятию остается кредиторская задолженность, долги по зарплате и так далее, и так далее. Далее, отгрузка в предприятиям, которых не существует вообще, я вам привел пример Государственной продовольственной зерновой корпорации. То есть этих способов масса. И это свойственно не только, я как сказал, уже крупным вот четверке нашей, по которой по четверке только более 160 криминальных производств идет, это я имею в виду ДПЗКУ, Аграрный фонд, Артем Соль, Укрспирт, ну и по остальным тоже. То есть на предприятиях просто забираются земли. Вот здесь недалеко у нас есть совхоз Барышевский, 50 километров, где 23 гектара земли вдоль трассы Киев-Полтава было с подачи предыдущего руководства распаевано между частными лицами, и все, и больше нет.
А это той знаменитый радянский еще радгоз, барышевский миллионер.
Куда ездили все киевляне, инженеры, студенты, которые собирали шелковицу и кормили шелкопрядок.
Такий плодово-овочевый, здається, він був.
Нет.
Там было молочное.
Нет, это Плоскивский выпуск. Плоскивский. А Барышевский, это был тот колхоз, где основное было это возделывание, выращивание шелкопрядок. Да. И по-прежнему он у нас, вот мы, вы не поверите, с 90-х годов уже нет шелка, нет предприятий, которые могли бы перерабатывать. У нас нет шелководческой отрасли как таковой вообще, потому что основное это военное применение, это парашюты для воздушно-десантных войск, и это давно тоже не сделают уже из натурального шелка. Но по-прежнему у нас пул предприятий, которые вот такие, они находятся в списке неподлежащих приватизации. Поэтому, если ответить на ваш вопрос, все меры, о которых мы говорим сейчас, это полумеры. Мы будем бегать, как Шерлок Холмс, искать нерадивых руководителей, находить радивых. Вот там и найдутся другие проблемы, какие есть. По нашему мнению, операцию нужно проводить радикально. Мы выступаем за полную приватизацию всех государственных предприятий, входящих не только в сферу МинАПК, но мы говорим сейчас о МинАПК, но и вообще практически всех.
Юрій Тарасенко, керівник групи фінансових аналітиків МінАПК, і запитання на, ну, майже на розвітання, а з ким би ви хотіли пуд солі з'їсти?
Якщо говорити зараз, мені дуже приємно працювати в той команді, яка сложилась у нас. Це дійсно технократы, которые пришли, и вот если мы говорим о том, как мы коррупцию всю эту вскрыли, то есть мы же не следователи, мы не сидели в кустах, мы не подслушивали никого. Это просто было создано, мы провели инвентаризацию, мы создали методику, мы вывели критерии, по каким мы можем увидеть проблемные предприятия. Стан дебиторской задолженности, стан кредиторской задолженности, остатки денежных средств и так далее, и так далее. То есть вывели систему эффективных показателей, которые нам говорили, здесь не все, слава Богу.
Юрій Тарасенко, зрозуміло, що пуд солі він готовий з'їсти із тими людьми, які зараз працюють у МінАПК. Ми дізналися дещо про смакові уподобання технократів, бо, за словами пана Тарасенка, там команда технократів. Ну що ж, уже добігає кінця програма «Ранкова хвиля», а у нас ще не заграна одна цікава дуже пісня, яка має безпосереднє відношення до ранку. І ми тут відкриваємо деякі секрети, таємниці, та так от та пісня, яку багато хто з нас знає під назвою «Мила моя, вставай», насправді називається «Доброго ранку». «Океан Ельзи», слухаємо. Анельзи вимагає більшого. А чого можуть вимагати слухачі громадського радіо?
Та хто ж його знає, але щось о 12-й годині, щонайменше о 12-й вже почнемо пропонувати нове. Ну, окрім того, новини
до
ще
речі,
будуть кожної години.
Так. Кожної години новини, 5 хвилин, о 12-й годині до 14-ї години програма «Київ-Донбас», потім програма «Київ-Донбас» з 17-ї до 19-ї, причому це інша програма «Київ-Донбас» з новими темами. І, в 20...
і між програмами «Київ-Донбас» так само є ще багато подкастів і інших авторських програм, які можна слухати на громадському
чого
радіо.
Чого б не вимагали слухати? слухачі громадського радіо, я гадаю, вони потребують об'єктивної, якомога повнішої інформації. Ми намагаємося це робити. Для цього ще є і програма «Громадська хвиля» з 21.10 до 23.00. І для цього, звісно, є наш сайт громадськерадіо.орг, на якому вже невдовзі з'явиться розшифровка, а також звукові фрагменти тієї програми, яку це зараз з Тетяною Трощинською, Андрій Куликов і Дмитро Сміян видають до ефіру.
Власне, закінчуємо, я думаю. Так, проанонсували все ще. Нагадаємо, що на 70,4 УКХ можна слухати нас у Києві і на сайті громадськерадіо.орг можна слухати цілодобово. І на цьому ж сайті так само можна знайти інформацію про те, де нас слухати, зокрема, в Донецькій і Луганській області.
Де у нас є власна мережа передавачів. І сьогодні в гостях у «Ранковій хвилі» були актори, режисер, поет і співак Олександр Ігнатуша.
Журналістка і художниця, майже художниця, та Леся Вакулюк. І так само аналітик, фінансовий аналітик Юрій Тарасенко.
Він не просто фінансовий аналітик, він має причетність до міністерства, ну, сказати б, харчів.
Харчів, так.
Ну що ж, за буквально кілька хвилин ми вже вийдемо з ефіру. Нам було приємно і корисно провести цей час з вами. Ми, повторюю, це Тетяна Трошинська, Дмитро Сміян і Андрій Куликов. Слухайте, думайте.